Es pa kreisi paskatos, vai tur neviena nav. Pa labi paskatos, vai tur kāds brauc.
Dziesmiņa par ielas šķērsošanu, kur kopā ar Arturu Gruzdiņu iedziedājuši Knīpes un Knauķi, ir viena no 11 dziesmām, kas atraktīvi bērniem liek aizdomāties, kā tad būtu pareizi šķērsot brauktu.
Dziesmiņa par ielas šķērsošanu radās ar mani dēļ šķērsoja. Tā ir pati pirmā radās. Dziesmi prasīja 8 minūtes, lai viņu sarakstīt. Bet tā arī tas bija. Viņš maziņš, protams, 4 gadi, un tomēr mēs visu laiku par to runājam. Nu, Ernest, nu, kur jāskatās? Pa kreisi, un tad pa labi, un tad vēlreiz pa kreisi, un kaut kas pēkšņi tāds... Noklikšķēja un radās tās rindiņas, jā, ļoti ātri.
Arturs ir divu bērnu tētis un atzīst, ka visām šīs drošības tematikas dziesmām ir reāls pamats, redzot, ko atraktīva ar mūziku būtu svarīgi bērniem atgādināt.
Tad drošība pie uguns, drošība pie var uguns. Drošība pie ūdens, tad arī par pieklājību, kas nav maz svarīgi, par elektrību, tādu vienkārši šķietam lietu kā matu mazgāšana, kurā šampūns var ietecēt acīs, nu tā tāda bērnišķīga dziesma. Un pārējās radās arī meitiņa pieskārās pie karstas steikanas, un tā tad vajadzīga dziesma par apdedzināšanos. Nu, bērni jau vispār daudz ko maina dzīvē, kad ienāk, un daudz lietas notiek paši no sevs. Specifika bērnu mūzikai, nu jābūt vienkāršai, kur es esmu noteikti aizšāvs garām, jo mūsu tās dziesmas ir arī ne tik ļoti vienkāršas. Dziesmiņā par ielas šķērsošanu ir ārkārtīgi daudz vārdu. Viņa ir diezgan ātrā tempā, un bērni zina, un bērni dzied līdzi, un bērni var izdziedāt. Un man šķiet, ka ja viņi tās dziesmas iemācās, viņi kļūst jau spējīgāki. Viņi pirmkārt trenē atmiņu, nu bērniem vispār ļoti ātri viņi tur atceras visas tās lietas. Droši vien tas galvenais atslēgas punkts ir interesanti.
Nu tad lai skat dziesmiņu par
Šīs muzikālās drošības stundas ir ļoti pieprasītas bērndārzos. Arturs stāsta, ka tie ir 5 līdz 7 koncerti dažādās Latvijas vietās, un arī bērnu līdzdzīvošana, līdzdziedāšana apliecina, ka viņiem tas ir interesanti.
Cenšos viņus tā kā iedzīvināt līdzi, lai viņi ir kā dalībnieki, lai nav tā, ka es tikai monotonu stāstu, jo es arī tur stāstu, bet tā kā viņi arī stāsta savus, un protams, reizēm viņus nevar dabūt mierā. Nu, reizēm viņi visi grib izstāstīt, bet es domāju, tas ir labi, jo viņi ir iekšā tajā, viņi tur ir pa īstam, un tas ir ārkārtīgi vērtīgi un forši. Ja kaut viens bērniņš nepārskries pār ielu mašīnai priekšā vai nu, neaiztiks to uguni, nu, man liekas, ka tā jau ir tā uzvara un tā viena dzīvība jau ir tā vērta.
Bet, protams, nav atmest arī roku mūzika un turpinās darbību grupā Refleksī. Un runājam arī par to, kāds ir bijis laiks pēc uzvaras X-faktorā.
Nevieglas ceļš ir bijis pēc X-faktora, teiksim, tas atspēriens bija ārkārtīgi jauks un sirsnīgs un iespaidīgs. Un viņš jau, protams, joprojām vēl ir, es joprojām neesmu tā kā piezemējies galīgi, tā kā galīgi zemē. Bet protams, visādus tur peripētīs ap tiem ierakstu kompānijām un Covid pa vidu, protams, tas viss izjauca ārkārtīgi daudz ko. Kā jau mums visiem es nevaru neko vairāk sūdzēties droši vien kā visi citi arī, bet jā, daudz ko izjauca. Un tagad, nu, jāsāk tā. Nu, ne gluži no nulis, bet tuvu tam punktam, jā, ir jāsāk.
Bet tu esi atradis ļoti labu nišu šobrīd, ne?
Es domāju, ka jā, bija viens brīdis, kad bērnu mūzikā nebija tik daudz, un tagad ir saradušies vairāk, kas nav slikti. Man galvenais laikam ir, ka ir kvalitatīvi. Katram vecuma posmam, protams, ir kaut kādas lietas, kur ir jādzied par kaut ko, un tad, kad viņi sāk kaut ko vairāk saprast un domāt līdzi, tad jau, man liekas, ir jābūt tām tēmām, par kurām viņi var domāt un pārunāt, kurus viņiem noder, nevis vienkārši klausīties, teiksim, klausīšanās pēc.
Arturs stāsta, ka ir jau arī jaunas idejas, kas būtu jārealizē, jo sarunās ar bērndās darbiniekiem izskan ieteikumu par to tematiku, kurā īsti bērnu dziesmu nav.
Mēs runājam bērndārzos, un viņi izstāsta ļoti labi, kas viņiem pietrūkst. Viņiem pietrūkst par valsts tēmu, par valsts svēku tēmu, tieši tādas bērnu mūzika, nu kā, nu ir pāris dziesmas, es arī tiešām neesmu tik ļoti iedzinājis, bet ja viņi tā saka, tad tā ir. Mani bērni ļoti patriotiski, mēs viņus kaut kā esam izaudzinājuši ārkārtīgi patriotiskus, un nu prieks redzēt tādas mazas ķipars, kur to valsts himnu dzied no visas sirds savos 5-4 gados, man liekas, ka tā ir īstā nākotne. Tad, nu, caur dziesmiņām un... Jebkuru lietu, atcīmdzot, var caur dziesmiņām tā kā nest cauri. Viņi vakarā pirms gulētiešanas viens grib ajā žūžo, viens grib nevis slinkojot un pūstot, cipks grib zaļo krūzi. Nu tādas latviešu sanās dziesmas, kuras mēs ar sievesam ienesuši tajā viņa ikdienā, un viņi tas prasa un pieprasa. Un man liekas, ka tas ir skaisti. Tas ir vairāk nekā par dziedāt par zaķiem un kaķiem, kas arī ir svarīgi, bet jā, nu būs mūs au patrioti.
Lūdzu, paldies, kad tu smīsti, tad paldies,
visiem patiksies, ja tu ar labiem vārdiem dalīsies.
Arturs sola arī turpinājumu drošības tematikai, bet tagad līdz pat vasarai koncertu bendāzos, lai tie atsāktos atkal ar jauno mācību gadu. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.